Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Iestāšanās Eiropas kosmosa aģentūras asociētās dalību valsts statusā palielinās Latvijas konkurētspēju un dos iespēju pārliecinošāk integrēties Eiropas kosmosa vērtību ķēdē. Tā šodien svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā teica Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Ministre uzsvēra, ka šī gada jāņa Latvijas vēsturē būs īpaši, jo sadarbība ar Eiropas kosmosa aģentūru, kas ilgusi no 2009. Gada, nokļūst citā statusā, un Šuplinska cer, ka šī sadarbība būs daudzveidīgāka, efektīvāka un ļaus Latvijai realizēt nevienu vien ambiciozu mērķi. Reģionālo autobusu maršrutu pieturās sākts izvietot vienota dizaina kustības sarakstus. Autotransporta direkcija norāda, ka turpmāk pasažieriem autobusu pieturvietās būs pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura ir iekļauta. Plānots, ka reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietot vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji attiecīgās plāksnes tiks uzstādītas Vidzemes reģionā, pēc tam tās turpinās izvietot pieturās Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionā, bet pēc tam Rīgas reģionā. Citur pasaulē. Ķīna šodien pieņem Hongkongas nacionālās drošības likumu, kura kritiķi bažījis, ka tas ievadīs plašas politiskas represijas šajā autonomajā teritorijā. Par to ziņo Hongkongas mediji. Nacionālā tautas kongresa pastāvīgā komiteja, kas ir Ķīnas galvenā likumdošanas institūcija, šorīt vienbalsīgi pieņem šo likumu. Pekina ir paziņojis, ka jaunais likums aizliegs graujošu darbību, atdalīšanos no valsts, terorismu un slepenu sadarbību ar ārvalsts spēkiem, un ka tas ir vajadzīgs, lai atjaunotu stabilitāti Hongkongā. Pēc demokrātijas piekritēja protestiem. Hongkongas piemērs liecina, ka Pekinas piedāvātais modelis viena valsts, divas sistēmas nedarbojas. Par to paziņoja Taivāns prezidente Tsai Ing-wen. Viņa sacīja, ka Pekina nav pildījusi solījumu saglabāt Hongkongai būtisku autonomiju 50 gadus pēc tam, kad Lielbritānija 1997. Gadā savu toreizējo koloniju Hongkongu atdeva Ķīnai. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.